الاختصاص لقراجو السليم يجرم إشين شئيون شرشن بكن كيترجن خبرلرجة أزات لقراجو سنتيجيسي ميكروفون عالندا أوسو قرمش بوجن جتاب شردا روسيين سيليكون üzerindeki كبك üzerinin teknoloji üzerinde bulaşacak. Президент Медведев Американың Калифорния штатында үзекке келді. Ерік Мортазин дегетлі колониясынан Менделеевскіға көшірілі. Социал қоршылық шығаруда ғайыпланып, ерігінен мәхрум етілген Ерік Мортазин үшін бұл нәрсені аңлатам. Тапшырубызда дүния хәлдеріне күзету болашақ. Татар башқұр дүниясында түрлі жиындар дәвам етеді. Мұсылман елшілері Бұлғарда ұшыраса, ғасырлар бойына ұздырылған Пермь өлкесіндегі Барда жиыны әлекі жылдардағы кебек татар башқұрт һәм бірде яшаушы басқа милләтлердің бейрамы. Русияның үш милли республикасында ана тілінде сөйлешу тикшерілгеш, Татарстанның иң аяныш хәлдә болуы ашықланған. Мұның сәбәпләре һәм тикшеру нәтиҗәләре турында бүген белгечләр фикерләрен болар. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Америка сәфәрен Калифорния штатыннан башлады. Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер белән очрашканнан соң ул шушы штатта урнашкан Силикон үзәнлегенә барып, андагы алдынгы технология ширкәтләре җитәкчеләре белән очраша. Русия үзендә дә Силикон үзәнлеге шикелле технология үзәге булдырырга тели. Медведев сәфәре максатларының берсе шушы проектка инвестицияләр җәлеп итү. Алиг илми тулырак итеп сөйли.
Русия президенты Дмитрий Медведев Силикон үзәнлегендә Google, Twitter кебек ширкәт җитәкчеләре белән очрашып йөргәндә, ихтимал Сколково турында уйлап йөрер. Русия рәсмиләре киләчәктә бу урын Русияның Силикон үзәнлегенә әйләнер һәм нефть белән газга нигезләнгән икътисадны төрләндереп җибәрергә ярдәм итер дип өметләнә. Русияның совет чорыннан калган шактый танылган фәнни үзәкләре бар, ләкин анда ясалган ашышларны гамәлгә кую, дөнья базарына чыгару өчен җитәрлек акча да, тәҗрибә дә юк. Дума депутаты Бердәм Русия вәкиле Роберт Шлегель.
Проблема в нашей стране сейчас не в том, чтобы воспроизводить даже инновации. Очень много интересных изобретений.
Біздің елде ашышлар һәм кызыклы проектлар бик көп. Кызганыч ки, без аларны сата белмибез. Дөньяның инновация ширкәтләре белән эш итә белмибез.
Инновационными IT-компаниями.
Узган айда Сколково проектына шетелдән беренче инвестиция турында хәбәр килгән. Кушма штатларның бер хосусый ширкәте $250 миллион бирергә җыена. Медведев үзенең сәфәре барышында бу проектка башка ширкәтләрне дә җәлеп итәргә тырышыр дип көтелә. Сколково проектын хуплаучылар арасында Русияның куәтле кешеләре бар. Шәһәрчекнең үсеш фонды башлыгы итеп миллиардер Виктор Векселберг билгеләнгән. Әйткәндәй, ул да президент белән Америкага килде. Бер үк вакытта Сколково проектына каршы чыгучылар да бар. Тәнкыйтьчеләр мондый эшне хөкүмәт түгел, Америкада шикелле хосусый ширкәтләр башкарса гына нәтиҗәсе булачак ди. Думаның фән һәм технология комитеты белгече Владимир Бабкин сүзләренчә, Сколковоны Силикон үзәнлеге белән чагыштыру урынсыз.
Кремниевая долина в Калифорнии, она создавалась на базе университетов.
Калифорниядагы Силикон үзәнлеге университетлар нигезендә төзелде. Ягъни астан искә, бездә исә истән аска. Һәм дә моның максаты аңлашылмый.
У нас как бы сверху вниз, и притом непонятная какая цель.
Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, коры урында яңа шәһәр төзегәнче, бу акчаны инде булган технопаркларга тотсалар, файдасы күбрәк булыр иде. Сколково шәһәрчеге төзеләсе урын хәзергә Ауыл хуҗалыгы институты биләмәләре санала. Бу хуҗалыкны башка урынга күчерү өчен миллиардларча сум кирәк булачак ди институтның җитәкчесе Виктор Штерхунов.
Если государство принимает решение, что дальнейшая работа должна продолжаться центром, значит,
Әгәр хөкүмәт безнең үзәкне саклап калырга карар итә икән, димәк, аңа башка урында шундый ук база булдырырга кирәк булачак. Без моны беренче миллиард сумга бәяләдек.
Свои предложения мы им направили.
Мәскәүдән көнбатышка таба 20 чакрым ераклыкта урнашкан Сколково җирлегендә Норат урманнары арасында утырган берничә авыл һәм Русия байларының коттеджларыннан башка әлегә берни дә юк. Ләкин хөкүмәт планнарына күрә, якын арада анда технология паркы калкып чыгачак. Киләсе елга бу эшкә казнадан $500 миллион чамасы акча бүленгән. Финанс министрлыгы әйтүенчә, бу әле соңгы хисап түгел. Җирле халыкның бер өлеше бу төзелеш яшьләргә авылда калырга мөмкинлек ача дисә, башкалары шәһәрчек төзелеп анда күп акча казанучы инженерлар, галимнәр яши башласа, төбәктәге бәяләр кинәт артып китер дип курка. Бер үк вакытта бу проект тирәсендә коррупция, ришвәтчелек, шәшәк атачак диючеләр дә бар. Русия матбугаты язуына караганда, Сколково тирәсендәге җирләр беренче вице-премьер Игорь Шуваловның хатыны Ольга Шувалова җитәкләгән бер ширкәтнең милеге санала икән. Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, Шуваловлар һәм дә бу якларда биләмәләре булган башка рәсмиләр әлеге проект бу җирләрнең кыйммәтен арттырыр дип өметләнә.
Русияның яңа технологиялар үзәге проекты турында Али Гилми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасы нигезендә сораштыру уздырган. Анда Осетиядән тыш Татарстан һәм Чечня республикалары алынган, һәм шул 3 республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда икән. Сораштыру нәтиҗәләре һәм Татарстанда ана теленең торышы белән Ландыш Харасова таныштыра.
Дөньяга Сетиянең гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты уздырган сораштыруда мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан 250 тәрбияче, 11-нче сыйныфта укучы, 250 укучы һәм гади халык арасыннан 500 кеше катнашкан. Сораулар исә урыс һәм ана телләрен эштә, көндәлек тормышта куллануга, халык өчен мөһимлеге, кайсы телгә өстенлек бирү һәм сөйләм тәртибенә кагылышлы булган. Әгәр Дөньяга Сети белән Чечняда гаиләдә туган телдә аралашучылар шактый булса, Татарстанда хәл аяныч, чөнки илләр әрендә халыкның 73% урысча, ә 72% татарча аралаша икән. Димәк, урыс теле белән татар телендә сөйләшү бер тигез дияргә була. Ә менә чеченнарның 96% гаиләдә ана телендә, ә бары 30% гына урысча аралаша. Шулай ук Татарстанда мәктәп укучыларында күбесе урысча сөйләшүгә өстенлек бирә булып чыкты. Ягъни сораштыру күрсәткәнчә 96% укучы урысча аралаша икән, ә Чечняда бу 70% кына. Чынлыкта Татарстанда милли телләр үсешенә бәйле бик күп республика программалары бар, шактый гына акчалар да бүленә. Әмма нәтиҗә куанырлык түгел. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем бирүче Николай Максимов исә, кайбер эшләнгән эшләр татар теле үсеше өчен бөтенләй кирәксез, әмма шуңа да карамастан аңа акчалар бүленә ди.
Менә хәзер мәсәлән, дәреслекләр бар име. Әллә нинди программалар уйлап табара, әллә нинди экспериментлар уйлап чыгаралар, име. Мәсәлән, татарчада яхшы бел дигән эксперимент име. Ә ул бит менә татар мәгарифен, рус балаларын татар теленә өйрәтүне ул тупикка алып бара торган программа. Кемнәр менә шул программага, беләсеңме, күп акча түгә икән министрлык? Сорап карагыз әле. Дәреслекләрне, башка дәреслекләрне, методик әйберләрне чыгарырга министрлыкның акчасы юк.
Димәк, министрлык үзенә нәрсә якын, үзенә нәрсә файда китерә
шуның? Кем якын, кемнәр якын, кемнәргә файда китерергә тели? Бөтен хикмәт шунда министрлыкта. Алар хәзер менә таптылар теге дәүләт акча бирә дип әйбәт бирә име. Кая китә микән ул? Кемгә китә икән ул? Ул турыда отчет бар микән? Кем аны тикшерә икән? Менә хикмәт тә шунда. Менә соңгы министрлар Харисовтан башлап, әле Харисов вакытында ярый иде. Соңгы министрлар татар милли мәгарифе өчен бер нәрсә дә эшләми. Алар аны уйламыйлар да, алар аңар вникать та итмиләр. Ә кемнәрдер нәрсәдер эшләгән булып, йөри генә хәзерге вакытта мәгариф министрлыгы милли телгә бер дә җөнне карамый. Без татар мәктәбе өчен программа яздык имә. 4 кеше, академик Закиев, мин һәм 2 укытучы. Ул 166 биттән тора. Безгә шуны эшләгән өчен бирделәр 4-безгә 8000 сум акча. Ул бит ни калынлык китап ул? Дәүләт дәрәҗәсендәге җаваплы эш ул. Әйе, башка программаларга алар акча бик күп бирәләр. Мәгариф министрлыгы ул акчаны атнывай китү урынына әйләнеп китте дип әйтәм мин. Менә мин шулай уйлыйм.
Николай Максимов киләчәктә милли өлкәдә хәл тагын да аянычрак булачак дип санай, чөнки татар гимназияләре дә урыс телендә укытуга күчте һәм балалар инде идә дә урысча сөйләшергә мәҗбүр.
90-нчы елларда ачтык күпме татар гимназиясе? Алар бүгенге көндә бит берсе дә бер фәннәрне татар телендә укытмый. Аларда да татар теле генә бары тик татар телендә укытыла. Шәһәр баласы, әгәр дә татар гимназиясендә укыса да, өйгә кайткач урамда гел русча гына сөйләшә булып чыга бит. Чөнки мәктәптә бөтен фәннәр рус телендә.
Гаиләдә аралашу урыс теленә күчүдә шул сәбәпле дип санайсызмы?
Бала өйгә кайткач та, фәннәрне дәресне әзерләргә кирәк бит, имә? Ул математиканы укый, физиканы укый, химияны укый, гел рус телендә тагын укый бит, имә? Ул инде автоматически әнисе белән дә, әтисе белән дә, әгәр дә шушы математика турында сөйләшә башлый икән, ул бит русчага күчә, терминнар бит гел рус телендә. Әтисе белән әнисе дә аптырагач русча аңлата. Менә карагыз, хәзер берәү дә белмиме, татар мәктәбе инде күпме бала укый? Берәү дә белми, татарча фәннәрне күпме бала укый? Ә министрлыкның цифрларының гел яхшы, бик гладкы. Мәгариф менә минемчә, хәзер берәүгә дә кирәк түгел мәктәп. Мәгариф министрлыгы аның белән шөгыльләнми дә ул. Ниндидер проектларда катнаша, ниндидер федераль программаларда катнаша. Аның ни эшләгәнен, мәсәлән, мәктәпләргә барып җитми бит ул.
Димәк, бөтен бәлә шул мәктәптән башлана дип саныйсыз инде, сезме?
Мәктәптән түгел, министрлыктан башлана. Мәктәп ни эшләсен ул? Мәктәп директоры ни эшләсен? Мәсәлән, физика буенча дәреслек бар, математика буенча русча дәреслекләр бар имә? Безнең мәгариф министрлыгына рәхәт бит. Нәрсәдер уйлап утырасы юк. Ә бөтен хикмәт балаларга барып тоташа мәктәпкә. Алар теләсәләр дә татар телендә фәнне укый алмыйлар.
Шул ук вакытта китаплар, дәреслекләр чыкты бит менә татар телендә 90-нчы еллар башыннан шактый. Алар да кирәксезме?
Ә хәзер бит инде укытмагач алар да кирәксез. Менә бу ел ЕГЭ буенча бөтенесе рус телендә имтихан тапшыралар, шулаймы? Мөмкин булса да татар телендә бер генә бала да математиканы да, физиканы да, химияны да һәм башка фәннәрне дә бер генә бала да республикада сайламады. Татар телен бирергә риза 46 кеше, беләсезме сез? Татар телен һәм әдәбиятын 46 бала бетерә. 30-40 мең бала тәмамлый 11-нче классны, имә? Вот шулардан татар телен тапшыра. 46 бала. Алган бүтән предметлар рус телендә.
Ә бу бердәм дәүләт имтиханы урысчага күчкәнче гимназияларда фәннәр татар телендә укытылдымы?
Так гимназиядә татар телендә укытылды. Ә хәзер инде укытмыйлар. Чөнки ЕГЭгә әзерләнә бала, шулай бит. Ә ЕГЭ рус телендә. Мин шуны аңламыйм. Бар безнең Верховный совет, бар безнең депутатлар, президент бар. Вот алар татар теле турында, татарча укыту турында республикада нәрсәдер эш эшләмиләр, гомумән эшләмиләр булып чыга. Халык хәзер тел турында бик уйлап тормый, милләтне саклау турында, милләтнең телен саклау турында бик уйлап тормый. Замана авыр бит. Менә шул китапларны алырга даимы, аннан соң мәктәпләргә бирелгән шундый хокук мәктәп директорларына. Алар программаларны үзләре сайлап ала. Ә дүрт төрле программа бар имә? Ул анда бит татар телен алмый. Бездә юк социологик тикшерү нормальный.
Диде Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты мөгаллиме Николай Максимов.
Ә аның белән Татарстанда татар теле торышы турында Аландыш Харасова сөйләште. Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты Осетия, Татарстан һәм Чечняда урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасын тикшергән. Һәм шул өч республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда дип хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Элекке Татарстан президентының матбугат вәкиле социаль каршылык чыгаруда гаепләнеп 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителеп, Дегетле колониясенә ябылган Ирек Мортазин бу атнада Казанга китерелде. Аны Мамадыш районыннан Менделеевский шәһәре янындагы колониягә күчерәләр. Тоткыннарны бер төрмәдән икенчесенә күчерүше Казандагы тикшерү изоляторы аша гына башкарылала. Шуңа күрә Ирек Мортазин бу көннәрдә Казанда булды. Гаиләсе белән ул очраша алмады. Аның җәмәгате Ләйсән Сиддикова аның Менделеев Скига күчерелүе хәбәре расланса, ире янына ял көннәрендә барырга җыенуын сөйләде.
Ну, у меня нет никакой информации последней. Буду звонить завтра в Менделеевск, узнавать, доставили его туда или нет. Судя по всему, все обещают, что сегодня его должны этапировать. Завтра буду звонить в Менделеевск. Если мне по телефону сообщат в Менделеевске, что он там у них, например, завтра, я спрошу, каков порядок, можно ли его навестить, потому что в Дегетле там были одни правила. Как правило, у каждого своего учреждения там свои какие-то правила, заморочки. Если скажут приезжать, поеду. Может, в пятницу, может, в субботу, в воскресенье съезжу в Менделеевск.
Менделеевскийда тотқыннар янына нешек барып болғанын үйренгеш Ләйсән Сиддикова ире Ирек Мортазин янына барашағын сөйләде. Һәр колонияда тотқыннарны зиярат итү кагыйдалары төрле диде ул. Ләйсән ире белән Казанда очрашып булмаганына борчылмыйм, Ирекнең тизрәк тикшерү изоляторыннан китеп, яхшырак шартларга күчерелүенә өмид итә.
Просто в СИЗО нечеловеческие условия, вообще нечеловеческие совершенно. Там людей хуже скотов содержат. Поэтому надеюсь, что в Менделеевске будут немножко получше условия. Все-таки это колония поселения, как-то должно быть получше, наверное.
Дип сөйләде безгә Ләйсән Сиддикова, Ирек Мортазинның җәмәгате.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясында җыеннар дәвам итә. Болгар мөселман яшьләрен очраштыра ул турыда бүген тулырак итеп сөйләрбез. Чираттагы әңгәмәбез Барда җыены турында. Җыен шимбә көнне узды. Бирдә чыгучы Тан газета баш мөхәррире Илмарт Уразов белән әңгәмәне шул җыеннан башласак та, үзеннән үзе сөйләшү быелгы җан исәп һәм Пермь краендагы бу районның үзенчәлегенә күчте. Илмарт Уразов сөйли.
Менә мин белә белгәннән башлап, минем бабаларым белә белгәннән башлап, шулай атала бит инде ул Барда җыен дип әйеме. Шуңа без аны даже не ишектер даже дип әйтим. Шигасны да алдыбыз, ул Сабантуйларның иң зурысы, безнең Пермь краенда, Пермь ягында әйеме, иң дип әйтим, кулашлысы. Һәм без шушы менә Барда җыены булу белән, шулай аталы белән ничектер горурланабыз. Белмим, ул тарихтан караганда ул әлбәттә аның бардыр инде аңлатмаса әйеме. Ну, менә бездә ничектер шулай аталып килгән ул элегрәк булган бит әле Барда җыеннан тыш. Сараш җыены булган әйме әйтик, бунда безнең шундый бер зур авыл бар районда әйме, Сараш дип әйткән. Шундый җыен булган, тагын менә беренче җыен булган әйме. Алар арасыннан иң сакланып калганы һәм бүгенге көндә яшәп яшәгәне, елдан ел яшәрә барган менә шул Барда җыены инде.
Быел ничә узды җыенны, инде уеннар булды, кемнәр килде, кемнәр катнашты?
Болай караганда аның бит программасы Сабантуй программасы кебек инде әйме яктан. Игенчеләрне зурлау. Аннан соң районның алдынгы кешеләрен зурлау, менә шул Барда җыены алдан безнең традиция кергән инде ул. Ел саен районның мактаулы гражданнарын билгелибез әйме. Ул район земство җыелышында карала бу мәсьәлә әйме. Беренче кандидатура сайлап алына инде альтернатива нигезендә. Быел мәсәлән 3 кеше сайлап алында әйме. Һәм шунысы сөенечле, алар арасында сугыш ветераны, үзе үк укытучы әйме. Быел бит безнең укытучылар елы Россиядә. Аннан соң икенчесе менә тормышын авыл хуҗалыгына багышланган кеше әйме. Өченчесе менә безнең Барда районының һәм Пермь краеның танылган шагыйре, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Идият Әширов булды менә. Менә шундый хәлләр аннан соң нишләп әйтим инде. Ат чабышлары инде аның беләсез, бөтен Сабантуйның, безнең Барда районының да үзәгендә. Бөтен халык ябырылып ат чабышларын карап итендә әйме. Ул менә бездә быел 4 районда үткәрелде инде әйме. 4 тапкыр старт бирелде. Ат чабышлары бездә ничек дип әйтәм, бик матур, бик күркәм итә. Менә безнең кадда инде ул безнең халыкның ат чабышыннан башка ул сабак яна күз алдына китереп булмый. Милли көрәш инде әлбәттә, милли көрәш әйме. Һәм төрле уеннар, төрле уеннар. Бөтен менә Сабантуй программасында каралган уеннар, ул баганага менә үтә әйме. Менә барса бул диналар әйме. Барда җыены үтә шимбә көнне. Авылларда Сабантуйлар үтә якшәмбе көнне, иртәгесен була инде. Әлбәттә, кайбер авыллар үткәрәләр алдырак та әйеме. Менә аннан соң дүшәмбе көнне әйеме, дүшәмбе көнне. Безнең танылган якташыбыз Рәшит Фәйзрахманович. Ягъфаровка багышланган искә алу хәтер Сабантуй үтә әйеме. Ул аның туган авылы урынында, аның туган авылы юк инде, җирендә нидә әйеме, беткән булган ул, кичкенә авыл булган бит инде. Менә үзе аны үткәрә башлаган иде ул әйеме, шушы туган авылны искә алабыз дип. Менә шул традиция дәвам итеп, аның фикердәшләре әйеме, дуслары шунда менә җыелып менә шул авылның урынына әйеме. Болында барысында әзерләп әйеме, көрәшендә үткәрәләрендә җыр бию дә барса була, хәдәндереп аны искә алалар менә. Быел менә ул бәйрәмдә катнашты безнең, аның җәмәгате катнашты, Әхлима ханым әйеме, һәм улы кинорежиссер Илдар Ялхалев катнашты. Менә алар да үзләренең әтиләрен шулай хөрмәт алуларына, әйме авылдашларының дусларының бик разы булып киттеләр инде Казанга. Мин Барда җыены дип әйткән шуны әйтәсем килә, менә ул кулачлы бәйрәме әйме. Чөнки менә анда районнанга бит халык җыелмый әйме. Анда бөтен Пермь краеннан, Башкортстан, Татарстан, Екатеринбург өлкәсеннән әйме. Төмен өлкәләреннән күпме халык җыелганда әйме. Хәтта мәсәлән, кире кайталар битендә әйме. Анда катнашалар татары да, русы да, башкорты да, Марыйда, Чувашыда, менә хәзер соңгы елларда шундый Камабуй халыкларының милли фестивале формасында шундый аның бер өлеше дә бар, әйме. Сәхнәгә чыгалар, Удмуртлада сәхнәгә чыгып, котлыйлар, әйме. Үзләренең җыр бүләген белә китәләр. Чувашлар да әйтәгә, Марыйлар да менә шундый аның моментлар да бар. И безнең халык инде көнтелмә халыклар безнең Пермь краенда. Менә алар да киләләр, менә быел күренмәделәр. Ел саен театрлар иде. Менә шулай килеп котлыйлар, әйме. Аларның бәйрәмнәренә безнең район әйтик вәкилләре, безнең татар һәм башкорт вәкилләре баралар, шулай котлыйлар. Менә шулай мәш килеп аралашып яшибез без, әйе, менә шуның белән дә кадерле ул безнең бәйрәмнәр.
Менә бу мәш килеп аралашып яшибез дисез, менә күп милләтле бәйрәмнәрдә кайчанда булса да ниндер сәяси чыгышлар, ниндер өндәүләр ишетеләме?
Минем карамакка мондый нәрсә булганы юк менә, ничектер ул сәяси чыгышлар белмим. Бу милли фестивальләргә мәндә милли бәйрәмнәрдә ничектер алар кертелми дә, кермей дә, әйе, яны минемчә кертергә мәдәшүчләр дә юк. Анда барысы да бит бәйрәм аннан ди сәясәт була инде.
Барда татар башкорт районы һәм узган җан исәпкә караганда анда башкортлар күбрәк яши дигән процентлар бар. Менә быелгы җан исәпкә әзерлек барамы, ничектер менә сизеләме?
Ничек дип әйтим, әлегә аның халык арасында артык диге нидер ыгызыгы тудырган галәмәт юк. Электрик булай ди булай, ничектер менә бераз бәхәсләр булып ала торган. Безнең тон гәсәсе битләренә чыга иде шундый бәхәсләр, әйме. Без татар, без башка дип әйткән инде. Менә бу ел әлегә уяктан бер ни шау-шу юк, әйме. Менчә һәр кем үзенең чыгышын тәгаен белә торгандыр, әйме. Дип уйлыйбыз без, әйме. Шундый нисбәттән чыгып без әлегә шулай бу темага бик кагылмыйбыз әлегә. Ну, барыбер якынлашкан саен куерыр бу мәсьәлә. Барыбер кемнәрдер газетага барыбер язырлар, әйме. Ну, язалар икән, без аны әлбәттә чыгарачакбыз. Мен ишетсең инде, мендә мин гомер биш урайында яшәгәч, шуда туып үскәч, чамаларга була бит инде. Менә кайсы авылда кемнәр яши, кайсы авылда кемнәр яши, менә кайсы авылда нинди катнаш халык яши. Без аны күп нәрсә чамалыйбыз, тарихтан да беләбез инде, әйме, болай да 100 чалымнарыннан да әйтик, киләшү алымнарыннан да беләбез инде. Барыбер нидер аерылыклар бар. Менә шунысы сөендерә, әйме, бер тапкыр да әйтик, син башкорт, син татар дип нидер ызгышлар булганы юк, шунысы бик сөенечле.
Эльмерт әфәнде, сез безгә бер әңгәмә биргәндә, бер кызыклы хәл турында сөйләгәнсез. Менә шуны укып китәм. Бүген әле Азатлык архивын карап утырганда таптым.
Кемдә? Мен беләм.
Хәтерлисездер, мен гаилә башлыгы башкорт кешесе, хатыны урыс милләтеннән, үш кызлары бар. Бер кызы мин әтине хөрмәт итәм дип башкорт, икенчесе әнисен хөрмәт итеп урыс дип язылган, ә өченче кызлары мин татар булып язылам диде дә татар булды. Бер гаиләдә үш милләт вәкиле. Игътибар иткән булсагыз, барда да урыслар да татар телен аңлый сөйләшә дип әйткәнсез сез. Менә бу җан исәптә дә шундый хәл була аламы бер гаиләдә үш милләт итеп язылу?
Бу әлбәттә бик теге уникаль очрак булды инде ул, әйме. Аны теге мәзәк итеп безнең хәл ничек ялчы без инде, әйме. Нишсең, минемчә мондый хәл булмас, буйлы булмас дип уйлыйм. Ничектер менә шундый ничектер эшкә тыйымлау нәрсәме, әйме, көтелмәгән нәрсәләр.
Барда ул күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфаров, композитор Мәсгут Имашев, актриса Дамира Кузееваның туган ягы. Соңгы елларда популяр җырчылар Сәнифә Рәңгулова, Гүзәл Уразова, Лилия Биктимирова шул районнан, журналист Нәсүр Юрышбашев бардалы. Татар милләтенә шундый шәхесләр биргән барда Башкортстанда Шит төбәктәге Башкорт районы булып та санала. Районда 28 мең кеше яши, шушы халыкның 97% татар һәм башкорт милләтеннән. 2002 елгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда анда 63% башкортлар, 33% татарлар яши. 1989 елгы халык саны алу вакытыннан соң татарлар артты, диделәр районда. Гомумән алганда барда да татарча сөйләшәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәнәләр. Киләсе елга 80 яшен билгеләячәк Таң гәзите татарча чыга. Бүген без аның баш мөхәррире Эльмарт Уразов белән әңгәмә кардык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сез Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия газ бурычын түләмәгән Беларуска табигый газ җибәрүне тагын да киметте. Газпром башлыгы Алексей Миллер шәршәмбедән Беларуска көнлек газ җибәрү күләменең 60%-ка кимегәнлеген белдерде. Русия Беларусьна 192 миллион доллар газ бурычын төлөмөдә гаепле. Беларусь исә Русиянең газ транзиты өчен Минскига бурычы тагында күбрәк ди. Сишәмбе көнне Беларусь президенты Александр Лукашенко илдәге үткәргечләр аша Русия газын Европага кудыруны туктатырга кушты. Бүген Литва газ ширкәте Беларусь аша Литвага һәм Калининград өлкәсенә газ килү шәрбедән башлап 30%-ка кимегәнлеген белдерде. Литва энергия министры Арведас Секмокас әйтте, Литва газны күрше Латвиядан алырга җыена. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШка килде. Бүген ул Twitter интернет чыганагы оештыручысы белән очрашыр һәм берничә заманча технологияләр ширкәтендә булыр дип көтелә. Медведев Стэнфорд университетында да чыгыш ясаячак. Сәфәрнең төп максаты ике ил арасында заманча һәм камил технологияләр хезмәттәшлеген ныгыту. Медведев АКШ үрнәген шимал сату белән шөгыльләнүче Русиягә күчерергә тели. Афганстан президенты Хамид Карзай илдәге халыкара кешеләр башлыгы АКШ генералы Стэнли МакКристалны вазифасыннан алу Афганстанда инде 9 ел дәвам иткән сугышта тарихиятка зыян китерәчәк диде. МакКристал Rolling Stone журналында Обама идарәсендәге кайбер җитәкчеләрнең тәнкыйтьләгән мәкаләсенә аңлатма бирү өчен Вашингтонга чакыртылды. АКШ президенты Барак Обама аны вазгыятны дөрес бәяләмәүдә гаепләде. Обама МакКристал турында, шул исәптән аны вазифасыннан алу-алмау турында карар иткәнче, башта аның белән очрашып сөйләшергә теләвен белдерде. МакКристал әлеге тәнкыйть өчен гафу үтенде. Кыргыз рәсмиләр әйтүенчә, илнең көньягындагы Ош һәм Җалалабад төбәкләрендә милләтара бәрелешләрдән күрше Үзбәкстанга качкан үзбәкләр меңәрләп кире кайта башлаган. Кыргыз шик саклау хезмәтенең башлык урынбасары Шолпанбек Турузбеков хәбәрчеләргә Үзбәкстаннан Кыргызстанга инде 46 меңнән артык кошакның кайтканлыгын белдерде. Соңгы бер тәүлек ичендә генә дә 10 меңнән артык үзбәк кире кайткан. Ош һәм Җалалабад шәһәрләрендә 10 июньдә башланган милләтара бәрелешләр чорында Кыргызстаннан Үзбәкстанга кошканнар саны 100ләп булыр дип фаразлана. Кыргызстан сәламәтлек саклау министрлыгы ул бәрелешләрдә барлыгы 240лап кешенең үлүен белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстан һәм Башкортстанда югары уку йортларына документлар кабул итү башланды. Башкортстанда татар белгечләрен укыту кими дигән хәбәрләр булган иде. Безнең хәбәрчебез республика уку йортларындагы хәлләрне тикшерде һәм нәтиҗәсе турында ул үзе сөйләп бирер. Менир Уафина тыңлыйк.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының бюро утырышы узды. Онда республиканың югары уку йортларында татар бүлекләрендә Төркемнәр ябылу һәм кыскартылу мәсьәләсе тикшерелде. Утырышта Башкорт дәүләт университеты һәм Башкорт дәүләт педагогия университетларының татар кафедралары мөдирләре дә катнашты. Иң башта Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаз Шайхулов сүз алды.
Бүгенге көндә 65-нче елны зөхрәгә кергәндә 25 кеше көндез алдылар, 25 кеше читтән торып, 50 кеше. Ләкин бүген андый акылдан яшәүнең, андый акылдан менә ни 65-нче еллардан сынак 50 кеше алмыйбыз дигән сорауны куя торган кеше, я якка карый белми торган кеше, я карый белсә ни дия чыгара белми торган кеше. Мәскәү рәхәтләнеп тизгә куеп сындырган бер вакытта республика вәкилләре ректор булуына карамастан бер нәрсә дә пастиш ташлый алмыйлар дигән бүген генә әле совещаниедан үзенең декан чыгып сөйләде. Москва не спрашивает. Ходи у нас бер жимля. Куптан түгел генә безнең читтән торып оқу бүлегенә дә, көндезгә дә керү шарты шама белән бер төрле иде. Ну соңгы вакытта көндезгә килүче юк, барысы да читтән торып оқысы килә. Моның сәбәбен дә аңларга була. Мәсәлән, былтыргы мисалдан үзегездә шама тартырсыз. 10 кеше алдырык былтыр читтән торыпка, көндезгә 9 кеше. 19 кеше бел, 1 кеше күрәс, күбрәк булды, бел 20 кеше алабыз. Һәм без 12 көндез, 8 заочно читтән торып, 20 кеше укытабыз.
Бу татар кафедрасы мөдире профессор Алмаз Шайхулов булды. Башкорт дәүләт университетында татар белгечләре әзерләүче төркемнең читтән торып уку бүлеге бетерләчәк дигән булсалар, хәзергә ул исән калган, ә инде кабул итү күләме озаюга килгәндә ул урыс башкорт бүлекләре нисбәтеннән әлләни аерылмый. Мәсәлән, урыс бүлегенең көндүзге уку төркеменә элек 75 студент кабул ителгән, соңгы елларда 45-кә, быел исә 33-кә калган. Башкорт төркеме дә шулай күпкә кимегән. Алмаз Шайхулов уку йортына бәйле тагышларга телә алды.
Быел инде 5-нче курска Мәскәү укытырга укытучылары акча түләми. Быелгы 5-нче курсны укытучылар укыталар бушка. Мәскәү акча бирми. 5-нче курсны 10 бала кызыл дипломга бетерә. Мин 35 ел эшлим, 35 елда бу 2-нче тапкыр, 1-нчесендә 5 бала бетерде. 5 диплом, кызыл дипломга инде 5 чыгарыш балабыз. Менә быел 10.
Бу Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы мөдире профессор Алмаз Шайхулов булды. Башкорт дәүләт университетында хәл шулай түзәрлек булса, Башкорт дәүләт педагогия университетында хәлләр булайрак тора. Кафедра мөдире, филология фәннәре кандидаты Фәниса Гафурова.
Татар бүлеге 1990-нчы елларда ачыла һәм 91-нче елда башлангыч сыйныф укытучылары әзерләү бүлеге дә ачыла. Бу нашфакта мәктәпкәчә тәрбия бүлеге һәм башлангыч сыйныф укытучылары әзерләү эше алып барыла. 2000-нче елда инде бу бүлек ябыла. Шуның белән янәшә татар филологиясе кафедрасы ачыла. Монда татар теле укытучылары һәм рус теле укытучылары әзерләү алып барыла. Якынча инде 1994 елда татар инглиз бүлеге, татар немец теле бүлекләре ачыла. Бүгенге көндә татар инглиз бүлекләре ябылды. Безнең студентлар менә 2 ел гына калды, без аларны чыгарып бетергә тиеш булабыз инде. Ә инде быел килеп читтән торып уку бүлегенә бөтенләй урыннар бирелмәде, ә көндезге бүлеккә бары тик 15 урын гына бирелде.
Кафедра галимнәре ректор белән сөйләшүләр үткәрсә дә, уңай чишелеш табылмаган. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге уку йортының ректоры Раил Асадуллин Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы да булып тора. Бу уңайдан Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы мөдире Алмаз Шайхулов шулай диде.
Ректорлары татар, заочный бүлек юк. Безнең ректорыбыз башкорт, татар бүлегенә яңадан юлмаштылар.
Ә инде киләсе елда Башкорт дәүләт педагогия университетында тагы да шундый үзгәрешләр көтелә. Кафедра мөдире Фәниса Гафурова.
Киләсе елдан 3 факультетны, шул иностранный факультет, шуннан соң башфак, филфак бергә кушылып алынган студентлар поток белән укыячаклар һәм 3 ел укыганнан соң гына алар үзләренә кайсы бүлеккә барырга тиешләрен сөйләячаклар. Чит телгә баралармы, башфакка баралармы, татар теленә баралармы? Әлбәттә, алар барачаклар. Чит телгә, башфакка.
Бу Башкорт дәүләт педагогия университетының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Фәниса Гафурова булды. Утырышта педагогия университетындагы урыс һәм башкорт бүлекләрендә кыскартулар турында тулы мәгълүмат булмау сәбәпле, әле уку йорты буенча төгәл мәгълүмат җыгач ректорына кергә карар ителде. Ә инде Истәрле педагогия академиясендә татар белгечләре әзерләү шулай тора. Бу хакта башкарма комитеты агзасы композитор Али Кутманов мәгълүмат бирде.
Былтыр татар бүлегендә укыган читтән торып уку бүлегендә 10 кеше, быелгы биргәннәр 6. Шуннан соң көндезге бүлеккә былтыр булган 17, быел 10-ны биргәннәр.
Бу башкарма комитеты агзасы композитор Али Кутманов булды. Башкорт дәүләт педагогия университетында урыс һәм башкорт төркемнәре турында төгәл мәгълүмат җыгач кына документ кабул ителәчәк, алдагы көрәш адымнары билгеләнәчәк. Соңгы көннәрдә интернетта республиканың вице-премьеры, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешевнең узган елның декабрендә Башкорт Корылтайы башкарма комитетындагы бер чыгышының язмасы пайда булган иде. Анда Илешев татарларына ишектән чыгарып ташласаң, алар тәрәзәдән килеп керә ди һәм башка шундый сүзләр әйтә. Әлеге уңайдан кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе Русиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Анда татарларны мыскыл итүне тикшерү соралган. Татар конгрессы башкарма комитеты да әлеге мәсьәләдә үз позициясен белдереп, шундый карарга килделәр. Мәҗит Хуҗин.
Илишевне о привлечении к ответственности за экстремистские заявления, за попытку развязать межнациональные розы между башкирами, татарами, морецами и утмурдами, и поручили исполкомам Конгресса татар оформить исковые заявления.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызда анда җанисәп буенча фәнни гамәли конференция уздыру мәсьәләсе каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов.
Бердән, кочан безнең конференция була. Әгәр дә ул гөмергә булмаска булса, давайте без аны икенче төрле беренче үткәрик. Бу конференция нәсе марттан башланды инде уже. Мартта булырга тиеш, аннан апрельгә күчерелде, аннан майга. Хәзер барды үтеп китте безнең, ә уже июль. Хәзер буквально бер ай, ике айдан соң уже не переписи үтеп китә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов булды. Конференция уздыру өчен оештыру идарәсе төзелде. Аны июль айыннан да соңламый үткәрергә килешенде. Утырышта җанисәпкә әзерлек барышында татарларның чыгышын башкорт итеп аңлату кампаниясенә каршы каршылык чарасы да үткәрү мәсьәләсе каралды. Мәҗит Хуҗин.
Любекерин алдына приемный президента России Медведевнин приемный алдына барып пикет түштүрмөчү булмастыр. Потому что шоткой ясно әйтелгән тонкалар. Татар башкорт итеп язылырга задание бирелгән районнарга, авылларга.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Республиканың Балык бистәсе районында 2005 елдан алып 2008 елларга кадәр башлык булып эшләгән Евгений Лыловны Татарстан югары мәхкәмәсе өлешчә аклады. Ул инде хәзер вазифаларын арттыруда һәм кануни булмаган эшмәкәрлектә гаепләнми, ә вәкаләтләрен генә көчәйткән дип санала. Лылов үзенчәлекле шәхес. Ул 2005 елда эшләп килгән башлыкны җиңеп, район белән җитәкчелек итә башлый. Лылов үзе матбугат чараларына система кешесе булмаганга мине гаепләргә тырыштылар дип белдерә. Хәбәрчебез Найлаланны таңлыйк.
Балык бистәсе районының элекке башлыгы Евгений Лылов язмышын матбугат чаралары күз алдында тутарга тырышты. Лыловны тикшерү эше барганда да мәхкәмә утырышлары да игътибар үзәгендә булды. Ник дигәндә, Комсомольская правда газетасы 2009 елның 15 августында язуынча, Татарстанның ул вакыттагы президенты Шәймиев 2008 елда Балык бистәсе районында булганда Лыловның вазифаларын җиренә җиткереп башкармавын белдергән булды. Уңышның түбән булуы терлекләр санының кимүе, республикадагы уртача савымнан 2 тапкыр диярлек азрак сөт савылу президентта ризасызлык тудырган. Метро атналык яңалыклар интернет сәхифәсе язуынча 2008-нең май аенда пранзаран туздырылган район башлыгы вазифаларыннан киткәч, Лыловка карата җинаять эше кузгатыла. Ул вакытта тикшерүчеләр элекке башлык 5 миллион сум үзләштергән дип шик белдергән. Метро 50 яшьлек Евгений Лыловка төрмә яны дип язып чыкты. Деловой квартал интернет сәхифәсе дә 2008 елның май аенда Лылов эшеннән киткәч, июнь аенда ук җинаять эше кузгатылу турында язган булган. 2009 елның 11 сентябрендә дөнья күргән бу мәкаләдә 2006 елда район советы депутатлары карары белән Балык бистәсе муниципаль унитар предприятие районның 26 хуҗалыгы өчен минераль ашлама сатып алырга дип 2,5 миллион сум акча алган була дип яза. Алынган акчаны кире кайтарасы булмый. 2007 елда хуҗалыкларның 17-се кем акчалата, кеме ашлык белән ашлама өчен мупка түлей. Ә калганнар акча республикадан кире кайтармау шарты белән бирелгәч, аны бурыч дип санамый һәм кире кайтармый. 2010 елның 18 апрелендә Питрәч районы мәхкәмәсе Лыловны 5 елга шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итә. Мәхкәмә аны вазифаларын арттыру ашыруда, вәкаләтләрен көчәйтүдә һәм эшмәкәрлек канунларын бузуда гаепләй. Гаепләүдән соң Татпресс.ру сәхифәсе язуынча, элекке башлык ул вакытта ук үзенең гаепле булмавын Татарстан югары мәхкәмәсендә дәлилләргә җыенган. Бер кемгә дә эстән күрсәтмәләр бирелмәгән, ашлама сатып алу өчен акча сессия карары белән җибәрелгән, Логос һәм Слободская şirketләренә акча күчерү район һәм бу şirketләр арасында заем килешүе булганга күрә эшләнгән дип яза Татпресса. Вечерняя Казань газетасы 22 июнь көнне соңгы мәхкәмә утырышын яктыртып, Лылов сүзләрен китерә. Элекке башлыкка караган Логос һәм Слободская шәхси хуҗалыклары үз ашлыклары белән республика алдында булган бурычларын түләгән һәм Балык бистәсе район советы сессиясе карары белән агро җитештерүчеләргә ярдәм итәргә теләгәннәр. Республиканың 50-50 программы нигезендә şirketләргә ашламаның бер өлешен сатып алырга тәкъдим ителде. Мисал өчен 1 тонна, аннан соң шуның кадәр үк республика бюджетыннан бирелә. Ә тикшерү без балык бистәсе МУП аркылы хуҗалыкларга кире кайтарылмый торган субсидия түгел, ә кредит биргән дип исәпләй. Программа нигезендә субсидия белән субсидия алып булмый. Башта акча я булмаса заем кертергә кирәк дип белдергән Лылов мәхкәмәдә. Апрель аенда Питрәш районында булган мәхкәмәдән соң Татпресс.ру Лыловны яклаучыларның дәлилләрен китергән иде. Лыловныкы булган şirketләр башлык күрсәтмәсе белән район авыл хуҗалыгы идарәсенең ГУП РАЦИНга булган 10 миллион сумлык бурычын түләп керем алмаган, ә бурычка гына кергән. Субсидия алгач банкротлыкка чыккан хуҗалыкларның бурычларын районга элгән булганнар. Авыл хуҗалыгы министрлыгы кишекмешә бурычны түләмәсәгез, субсидияләр дә, кредитлар да булмаячак дип таләп иткәч, районның акчасы булмаганга башлык ул вакытта үз şirketләренең кесәсенә кергән. Югары мәхкәмә карары нигезендә вәкаләтләрен көчәйткән Лылов хәзер инде шартлы рәвештә 2 елга гына ирегеннән мәхрүм ителә. Дәүләт оешмаларында эшләү Питрәш мәхкәмәсе карары белән 3 ел тыйылган булса, соңгы карар аны да 1 ел гына итеп калдырган. Вечерняя Казань язуынча Лылов үзен тулысынча аклауга ирешергә җыена. Ул үзен җинаят кылучы итеп санамый, җинаят эше башкаларга сабак булсын өчен муниципаль дәрәҗәдә реаль сайланган намзәтнең җиңүен кабул итә алмаган система тудырган нәрсә дип саный. 2005-2008 елларда Лылов Балык бистәсе районы башлыгы булып эшләй. Татпресс.ру 2005 елда Евгений Лыловның Балык бистәсе районында җиңү күп шау-шу тудырды. Власть алышыны сценарий буенча түгел, ә эшләп килгән башлык җиңелде дип язды.
Казаннан Наил Алан булды.
Азатлык радиосы.
15 меңләп кеше катнашкан зур җыеннан соң Болгар мөселман яшьләрендә җыйды. Биредә 5 көн дәвамында мөселман яшьләре фестивале үтә. Бу чара төрле төбәкләрдән 150-ләп делегат Нәҗидә дин әһелләре әлеге фестивальнең әһәмиятен мөселман яшьләренең берләшеп, уртак фикергә килеп, проблемаларны шешу юлларын бергәләп эзләүендә күрә. Толырак мәгълүмат белән Гадил Гадәметдин.
Татарстанда инде 4-нче тапкыр мөселман яшьләре фестивале уза. Быел ул 22 июньнән алып 27-сенә кадәр дәвам итә. Сишәмбе Кыл Шәриф мәчетендә фестивальнең тантаналы ачылышы узды. Биредә катнашучыларны Татарстан диния нәзарәте рәисе исеменнән мөфтинең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз, Кыл Шәриф мәчетеннән Рөстәм хәзрәт Зиннуров сәламләде. Чараның төп оештыручысы Идел яшьләр үзәге. Үзәк җитәкчесе Миләүшә Шарапова елдан-ел фестивальдә катнашучылар ның санын артуын әйтә. Узган елда 120 кеше катнашса, быел делегатларның саны 150-гә җиткән. Алар Русиянең төрле төбәгеннән Петербург, Красноярск, Пермь, Ханты-Мансий һәм башка өлкәләрдән җыелган. Фестивальгә килер өчен мөселман яшьләре үз төбәкләрендә мөселманнарның ничек яшәүләре турында язмалар, фото һәм видео сурәтләр җибәрү шарт булган. Рөстәм хәзрәт Зиннуров әйтүенчә, әлеге фестиваль мөселман яшьләре өчен очрашу мәйданы булып тора. Алар биредә үзләренең һәм бөтен мөселман мусульман дөньясын борчыган мәсьәләләр турында фикер алышалар. Фестиваль шуның белән бик кадерле диел. Моннан тыш Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Тахватуллина әйтүенчә, бу чара кысаларында яшьләр хәйриячелек белән дә шөгыльләнәчәк икән.
Быел инде фестиваль бетергәч мәртәбә үтә һәм аларга шөкер, аның үзенең инде төсле матур бер традицияләре барлыкка килде. Унда булса Татарстан Республикасында күрнекле дин әһелләре белән күп-күп очрашулар, лекцияләр, түгәрәк өстәлләр. Аннан соң инде 2-нче ел безнең махсус хәйрия акциясе оештырыла. Унда булса Болгар шәһәре территориясында урнашкан Чайка балалар йортына без махсус хәйрия акциясе оештырабыз. Анда хәтта ки фестивальдә катнашучы делегатлар да үз эшләрен кертә ала.
Форум Казанда ачылса да, аның төп чаралары Спас районының Болгар шәһәрендә уза. Ләйсән Тахватуллина форумның эчтәлеген түбәндәгедән гыйбарәт ди.
Яшьләр өчен кызыклы конкурслар, биш вакыт намазы, халал ризык, әлбәттә, махсус әйткәнемчә лекцияләр, түгәрәк өстәлләр, диспутлар, дискуссияләр. Шул ук вакытта алар үз регионнарында эшләп килүче мөселман яшьләре оешмалары хакында сөйләп китә алар, ягъни информация белән алыша алалар. Шулай ук кызлар өчен аерым нинди булса чаралар, егетләр өчен аерым чаралар, кичке чаралар мөселман яшьләре дигәч тә ул әлеге Румия университетында эшләмиләр дигән сүз түгел, аларның да үзләрен кызыксындыра торган алар өчен махсус үткәрелгән бик күп конкурсларыбыз, спорт чараларыбыз һәм әлбәттә милләтебезнең иң матур бәйрәмнәрдән берсе дә булса Сабантуй үткәрү каралган.
Татарстан диния нәзәрәте башлыгы урынбасары Илдус Хәзрәт Фәйз исә фестивальдә хәмиятен мөселман яшьләренең берләшә алуларында уртак фикергә килеп проблемаларга каршы тора алуларында күрә.
Мөселман яшьләре фестивале турында Галәметдин сөйләде. Узган атнада Сембердә узган бер очрашу игътибарсыз калды. Сембердә Русия президентының Идел буендагы вәкиле Алексей Рапота җитәкчелегендә ватандашлар җәмгыяте үсешенә багышланган сөйләшү булды. Анда Идел буе федераль бүлгәгә кергән төбәк башлыклары, Русияның җәмәгать булаты вәкилләре, сәяси партияләр катнашты. Өлкә губернаторы Сергей Морозов Сембердәге ватандашлар җәмгыяте үсеше һәм проблемалар турында сөйләде. Башка бу очрашу турында интернетта да, җирле һәм федераль мәгълүмат чараларында да хәбәр булмады. Нәрсә соң ватандашлар җәмгыяте һәм аның үсеше өчен ни кирәк? Айрат Ибраһим бу турыда тулырак әйтеп сөйләр.
Илебезне ватандашлар җәмгыяте итеп оештыру өчен ни җитми? Иң мөһиме халык үзен сарык көтүдәй кавым дип санамаска дир. Һәр кем үз-үзенә хуҗа булса гына, ул үзен җәмгыятьнең бер өлеше итеп тоя ала. Һәр кем үзенең тормыш ихтиязларын канәгатьләндерү өчен үзе тырышырга тиеш. Ватандашлар җәмгыяте шартларында дәүләт җитәкчелеге өчен үзенекләр һәм үгиләр булу мөмкин түгел. Тигезлек таләп ителә. Русиядә төбәкләрнең имүче реципиент һәм имизүче донор сортларына бүленүе гайре-табигый хәл. Ялкауларны аздырып, эшчәннәрне эштән биздерү сәясәте бу. Кызганыч ки, Русия тарихына күз салсаң, аның асылы ук ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчәне бөтенләй инкар итә. Лаврентий язмасыннан бер үзек була яңгырый. 1924 ел. Бе мятеж и голод по всей стране. Идоша по Волзе все людьё в Болгарии и привезоша жита и також ажиша. Әллә син аны сатып алып привезоша дип уйлыйсыңмы? Юк инде, награбиша. Мәгълүм шәхес Радишевның Петербурдан Мәскәүгә кылган сәяхәте күпләргә билгеледер. Мәктәптә укыталар иде бит. Шул Радишев ике башкалар арасында кулга тотарлык берәр авыл очратканмы соң? Бу 18-нче гасыр. Ә 19-нче гасыр белән Некрасов әсәре таныштыра. Рус буйлап яхшы яшәүчеләрне эзләп йөргән мужикларның туган авыллары менә ничек аталалар? Дырявина, Заплатина, Ниелова, Горелова, Неурожайка һәм башкалар. Эшкә мөнәсәбәт мәсьәләнең бер ягы гына. Икенче ягы – коллык психологиясе. Чынлап та, страна рабов, страна господ дигән канатлы гыйбәрәгә лайык булган илдә үз идарәңдереп кара инде син. 1992 ел бугай. Өлкә советы вакыты әле. Депутатларның Мәскәүгә ачулары килгән. Ул безгә акча бирми икән, без дә салым түләмик ди берәү. Бу тәкъдим бик тә ошады депутатларга. Тавышка куярга җыенганда берсе сүз ала. Без Мәскәүгә 142 миллион салым түлибез, ә аннан 241 миллион алабыз. Әгәр араны өстәк 99 җитмәгән миллионын каян алырбыз? Шиңделәр депутатлар. Бір қорасаң самоуправление дегені Русшада өз өзіңе құжа болып ешәуін аңлата кібік. Руси шартларында ісі өзілері деген түшіншені бүтінлей өк оңламау көріншілері қоя қорама. Үлкі қануынлар шығарып жейлішінің шушы қануыны преамбулысында бұлай дейлі. Шушы қанун Руси Федерациясында жерлі өзілеріні ұйыштыруының ғымым әсаслары деген федерал қануынға дәңгәлләштіріп, муниципал бірәмліклерінің шеклерін һәм оларының административ үзәкләрін білгілей. Үзік тәмәм. Россия Федерациясы қануыны өзілері сөзін қолана екен, оңа тәңгәл үлкі қануыны да өзілері турында деп фаразлық. Тик менә нәрсә күз алдында тотыла икән соң бу сүзне кулланганда. 1991 елның 6 июлендә РСФСРның Югары Советы рәисе Руслан Хазбулатов кул куйган канунда үзидара оештыру менә инде әсастан чыгып хәл ителә. Халыкның җирле үзидарасы территориясе гражданнар тәкъдиме буенча җирле совет тарафыннан билгеләнә. 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән канун халык фикерен искә алмый. Матур сүзләргә бик бай булса да. Бурын-бурыннан шул. Француз Декастюн, мәсәлән, 1838 елда Руси канунларының күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дип язып калдырган. Шундый сүзле китабы өчен аны артабан Россиягә кертмәгәннәр дә. Үзебезнең Салтыков-Щедрин дә канунларны үтәлмәве юлы белән генә аларның аңгыралыгыннан котылып булуын ассызыклаган. Хәер, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Законы пишутся для того, чтобы их обходили, кебек халык җәһәрләре дә канунларга карата Россиядәге мөнәсәбәтне ачык күрсәтәдер инде. Үзләрә булсын өчен табигать канунлары нигезендә яшәргә кирәк. Дөресрәге, канунлар табигый яшәүшкә кымашаулаучы вазгыятны җайлау өчен генә язылырга тиеш. Ә табигый канунлар таләпләре борын-борыннан килеп, буыннан-буынга халык башына иңдерелгәннәр. Бу мәсьәләгә кешечә күзлектән чыгып карасаң, иң башта һәр халыкка үзенчә яшәү мөмкинлеге дә алга килеп баса бит әле. Балаларыңны милли рухта тәрбияләү, аңа үз телендә белем бирү мөмкинлеге ягын игътибар үзәгенә куеп. Әлегә исә Рәсәйнең яңадан-яңа хәшәрәт канунларының төп максаты тоталь урыслаштыру сәясәтенә кайтып кала. Алда 309-нчы хәшәрәт канунын тормышка ашыру тора. Аның нигезендә инородисларны ана теленнән мәхрүм итү генә түгел, урыс балаларында үзе яшәгән төбәк тарихын, аның җирле үзенчәлекле табигатын өйрәнүдән азат итү көтелә. Монысы да ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчәнең тамырына балта чабып, шилкаш психологиясе тәрбияләү чарасы булып чыга. Һәм тоталь вертикальләштерү шартларында Рапот әфәнде нинди ватандашлар җәмгыяте төзергә, нинди үзидәрә турында хыялланадыр, безгә ай-һай караңгы. Яна шул, умом Россию не понять дип кенә тынычланырга кала кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кырым татарлары өчен мөһим булган җир мәсьәләсе яңадан кискенләшүен фаразларга мөмкин. Киевта президент секретариаты каршында башланган пикет президентка моны искә төшерүче бер сигнал булды. Чараның кайчан тәмамлануы аның нәтиҗәсенә карап билгеле булачак дип белдерде анда катнашучылар. Тулырак итеп Диләвар Усман.
21 июньдә Киевдә президент кәтибеты каршысында башланган кырым татарларының пикеты мәхкәмә карарына бинаен 22 июньдә тоқтатылған еді. Әмма саба саат 8-де тоқтатылған пикет саат 11-12-лердә кенеде дәвам иттерилде. Пикет иштиракчыларының бирисе Нариман Пателу бу вакытта хабар итте Азаттык радиосына.
В 11 часов люди вышли с новым решением, с новой заявкой на акцию и начали проводить новую акцию. Но сегодня находится количество 100 человек, требования такие, чтобы земельная проблема в Крыму под контроль президента, вот такие заявления были. И с нами пообщались и все, на этом как бы реакция такая.
Пикетчилер Крымда эв курмак үчүн топураклар айрылмасын талап этип, топурак халкка, президент фирманына, президент Незарета, президент тешүбөсүлөрүнө саботажлаган, яны чаналаткан мемуретни жоопкорлукка КБ шаарларында ээрлештиргенлер. Пикетчилер президенттин 14 майыста матем тедбирлери арбесинде имзалаган фирманы көз өгүндө тутсалар керек. Чүнки бул фирманда бежерилмеси авалы этилген ишлер арасында Крым татарларын ээрлештирүү боюнча норматив укуки весикаларына огренип, олардын бежерилмеси акында көстеришлер де бар. Бул көстеришлер 1 июлга же ижра этилмеси де авалы олуна. Фирманда топурак меселеси акында ачыктан сөз болмаса да, Крым татарларына ээрлештирүү тедбирлерине бул меселе де кире. Киевдеки пикетчилерге 22 июнде 50ге жакын укук коруучу меркезинин векилдери де кошулган. Бу акта Нариман Пателов хабер этти Азаттык радиосуна.
Присоединилась группа правозащитная, еще одна со вчерашнего дня.
Укук коруучу меркез векилдери демократия ве сөз сербестигини корчалайык деген шаарларын кетирип ээрлештиргенлер сирена ве мегафонларын иштетелер катибиет каршысында. Президенттин сайтында эсе 22 июнде Авдет тешкилатынын талаплары бакылажак деген хабарды пайда болгон. Нариман Пателов эсе биз Авдет олорак дегилде айрым граждандар олорак акцияны кечиремиз деди Азаттык радиосуна. Пикетчилер эр күн сабадан акшамга же өз акцияларын кечиреджектер. Акция муддетсиз.
Акция продолжилась путем подачи новых заявлений. Будем ждать реакцию уже на эти заявления.
Кырымда эсе Меджлис рейси Мустафа Жемилев ве онун биринчи муавини Рифат Чубаров Кырым өкмөтү башы Василий Жартын менен көрүшүп, топурак кадрлар меселеси ве Ак Мечитте бүйүк жамы куруучулугунун башланмасы, шаар акимияти махкеме карарына бакмадан кенеде жамы үчүн топурак айыруу меселесинде япылажак адымдарын япмаганын акында сөз болду. Рифат Чубаров бу акта мынаны деди.
Мәселе іште білесіміз Жумач Хамми еріні чезмесіне махкеме қарары алынды. Ама оңа бақмайып, бұл Ахметчет Шер Шурасы тарапынан да базы біле наразылықлар япыла. Кескінен деді Василий Жарты, бұл Назырлы Шурасын позициясы ой ер беріші керек. Әлбетті бұл кадр меселелеріні қоныштық. İşte öyle gelirse bile görüşüleri biz sistematik olarak alıp varacak ve bu meseleleri çizmek için akıl tanışıp neticeleri, gelgen neticeleri yerine getirmeye çalışacakmış.
Кадрлар меселесине келгенде Бакшыра район мемурияты рейси ким болочак деген маселе ачык тура. 21 июнде жартынын жардымчылары Бакшыра район мемурияты рейси Илми Умеров менен көрүшкөндөр акында маалымат бар. Ама бул көрүшүү нежелери белли дегил. Расмий болмаган маалыматтарга көрө, Бакшыра районуна жол башчылык япмага Генический район шурасы башы Неметуллаевке теклиф этиле экен. Неметуллаев регионлар фиркасы Кырым татары, лакин онун мажилисинен эч бир багы жок. Бүтүн бул маалыматтар шуну көрсөтөт ки Бакшыра районуна да регионлар фиркасы өз адамына коймага аракет этелер. Мажилис исе Илми Умеровну калдырмага тырыша. 26 июнде Ак Мечитте илки кере Кырым татар милли байрагынын күнү кайд этилежек. Бул тедбирге махсус Түркиянын Бурса шеринде азырланган узундугу 21 метр, эни 12 метр болгон байрак Кырымга энди кетирилген. Байракны Бурса Кырым татар меркезинин рейси Аднан Сүйен азырлаган. Бул байрак Украинанын Гиннес рекордлор китабына кирсетилсин деген ариза да жолланган. Киевге тедбирни тешкил эткен Меджал бирлигинин жашлары бул байракны Ак Мечиттеги Украин театр бинасында асмага рижа эткенлер. Театр директору эсе буга разы болмаган. Бул акцияны кечиргенлеринин бирисе Айдер Ажимамбетов икае эте.
Бүгүн Василий Георгиевичке ве Ермачковке мектуп бердик. Бул бина акында чалышсалар, бизге жардам этселер, биз алардын далилдерин өнөрдө билгиби.
Байрак Ак Мечитте мейданда жайдырылмасы планлаштырыла. Бул байрамга Кырымдын расмий акимият векилдери де дабет этилгендер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, укугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исендик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.